Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 июль шәрсенбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда бүген. Шәүленең 2-нче татар гимназиясенә барлык фәннәрнән дә татарча укырга килгән 19 баланың быел ачылачак 1-нче сыйныфларга кабул ителмәве татар җәмәгатьчелегендә зур канәгатьсезлек уятты. Милли мәктәпләрнең хәле 5 ел элек һәм хәзер архив тапшыруны тыңларга чакырабыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия хәрбиләренең Украинадагы сугышта катнашу очраклары ачыла бара. 2014 елның җәй һәм көзендә Украина көнчыгышындагы хәрби низакта 20991 хәрби бүлектән Русия офицеры Евгений Письменский да катнашкан. Бу бүлек торпеда ракета белән корал саклау урыны булып тора, Мурманск өлкәсенең Полярный шәһәренә урнашкан һәм Төньяк флотка карай. Русия хәрбиләрнең Украинадагы сугышта катнашуын тикшерүче Информ Напалым проекты волонтерлары бу хакта ВКонтакте дә белдерә. Письменскийның бите юкка чыккан, әмма аның күчермәсе калган. Письменскийның битендә кулга төшерелгән Украин бронетехникасы һәм Т-72 танк янында төшкән фотолар да бар. Танкка Украин ихтияри батальоны үлем дип язылган. Письменский шулай ук Украина чигендәге Ростов өлкәсенең Миллерово һәм Каменский шәһәрендәге Русия армиясенең кыры лагерьларында фотоларында берничә тапкыр шелтәргә куя. Письменскийның командировка 2014 дип аталган альбомында 150-дән артык фото бар. Тикшерүчеләр социаль шелтәрдәге мәгълүматлар Украинадагы сугышта Мурманскидан башка диңгез пехотчыларының да катнашуына дәлил булып тора дип белдерә. 2015 елның мартында Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы әгъзалары Элла Полякова һәм Сергей Кривенко Мурманскидагы контракттагыларны Украинага җибәрү очраклары турында белдерде. Алар куйган сорауга Русия саклану министрлыгы Русия хәрбиләре Украинага җибәрелмәде һәм җибәрелмәячәк дип җавап бирде. Русия Конституция мәхкәмәсе Думага сайлауны 2016 елның декабреннән сентябрьгә күчерүне хуплады. Мәхкәмә карарында парламентка сайлауны бердәм тавыш бирү көненә киләсе елның сентябренә күчерү Конституциягә туры килә дип белдерелә. Русия Федерация Шурасы сайлауны күчерү сорауы белән Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Мәхкәмә сайлауны күчерү бердәм-бер очрак булырга һәм даимигә әйләнмәскә тиеш дип белдерә. 19 июньдә Русия Думасы парламентка сайлауны 2016 елның декабреннән сентябрьгә күчерү турындагы канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Бу канунга Думадагы КПР фракциясе каршы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәүленең 2-нче татар гимназиясе барлык фәннәрне дә татарча укырга килгән балаларның быел ачылачак 1-нче сыйныфларга кабул ителмәве татар җәмәгатьчелегендә зур канәгатьсезлек уятты. Бу хәлгә карата ризасызлык белдереп татар язучылары, мәдәният хезмәткәрләре, фән эшлекләре Татарстан җитәкчеләренә мөрәҗәгать белән чыкты. Мәгариф министры Энгел Фаттаховның гимназия балалары татар телендә укысын өчен директорның да милли җанлы булуы кирәк дип белдергәне бар. Әйтик, 3 ел элек 2-нче гимназиядә бөтен шәһәргә бердәнбер татарча укыта торган бер сыйныф ачылган иде. Ләкин бер ел тирәсе укыткач урысчага укытуга күчергәннәр. Димәк, татар гимназиясенең укытучылар коллективы шул бер сыйныфта да татарча укытуны саклап калырга теләмәгән. Андый хәлләр кабатланмасын өчен гимназия директоры татар сыйныфларында татарча укытуны үзенең даими контролендә тотар дип уйлыйм. Моны раслаучы факт шул, татарча укыту буенча инициатив төркем әгъзаларының балалары быел да ачылачак 3 татар сыйныф һәр берсенә дә урнаштырылды дип язган Азатлыкның халык сүзе сәхифәсендә Тәлгат Әхмәдишин бөтен дөнья төрки яшьләре берлегенең шәрәфле президенты. Тулырак итеп аның язганнары белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. 5 ел элек Казанда милли мәгарифнең торышы турында түгәрәк өстәл сөйләшү оештырылган иде. Ул чакта аны Азатлык радиосы да яздырып тапшырды. Бүген сезнең игътибарга кабат аны тәкъдим итәбез. 5 ел эчендә милли мәгарифтән ниләр үзгәргән? Тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Thank you.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк истәр сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Аны Саша Долгов алып бара.
Татарстанның һәм бөтен татар дөньясы мәркәзе булган Казанда милли мәгарифнең хәле, торышы ни хәлдә? Татар мәктәпләре әле һаман да иске биналарда, балалар бакчаларында урнашканмы? Казанда яңа татар мәктәпләре төзергә җыйналармы? Ата-аналарның милли мәгарифкә карашы ничек? Милли мәгариф торышы беренче чиратта татар зыялыларын борчый, уйландыра. Бу уңайдан галимнәр, язучылар, мәгариф өлкәсендә эшләүче чиновниклар, Каюм Насыри музеенда милли мәгариф торышы турында фикер алышты. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хужин һәм Дамир Исхаков катнашты. Сөйләшү үзенә күрә сорау-җавап, фикер алышу рәвешендә барды. Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятовка сөйләшүдә таякның иң каты ягы эләкте. Аңа мәгариф министрлыгының, республика хакимиятенең татар милли мәгариф өлкәсендә эшләнмәгән эшләре өчен зыялылар каршында җавап тотарга туры килде. Башта Илнар Хидиятов Казанда милли мәгарифнең хәле белән таныштырды. Менә Илнар әфәнде, хәзерге вакытта Казанда милли мәгариф ни хәлдә? Моны ничек бәяләргә кирәк хәзер?
Гомумән милли мөхитне тудыру мәсьәләсенә килсәк, мәктәпләрдә рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресен укытып кына баланың күңелендә бәлки уятырга мөмкиндер. Милли үзаң мәсьәләсен, ләкин тулысы белән үзенә халкына хезмәт итүче бала тәрбияләү кызганычка каршы бик авыр. Шуңа күрә монда төп бурыч, дип әйтик инде, төп юнәлеш ул татар мәктәпләре. Безнең бүгенге көндә эшли торган татар мәктәпләре. Чөнки телне өйрәтү, ул бары тик телне предмет буларак өйрәтү генә түгел, ә тәрбия процессы аша да, башка предметларны өйрәнү аша да салынырга тиеш әлеге белемнәр, мөмкинлекләр. Һәм татар мәктәпләре әлеге юнәлештә бүгенге көндә эшне алып баралар. Аларга, әлбәттә, зур ярдәм ул бүгенге көндә эшли торган өстәмә белем бирү учреждениелары, шәһәрдә үтә торган, республика күләмендә дә үтә торган бик күп төрле фәнни практик конференцияләр укучылар өчен татар телендә үтә торган күп кенә культура чаралары дип әйтик, мәдәни чаралар. Инде рус телендә белем бирүче мәктәпләргә килсәк, кызганычка каршы чагыштырма планда әлбәттә, чаралар һәрбер мәктәптә дә үтә, һәрбер җирдә дә оештырыла, ләкин чагыштырма күләмдә кызганычка каршы рус мәктәбендә белем алган балаларның телне белү дәрәҗәсе күпкә түбәнрәк. Чөнки алар тулысы белән тәрбия процессы да, уку процессы да дип әйтергә мөмкин, рус телендә бара. Һәм әлбәттә, җәмгыятьтә бүгенге көндә кызганычка каршы телебезнең мәктәпне укып бетергәннән соң телебезнең кирәклеге дәрәҗәсе әтиәләр дә моны бик яхшы аңлыйлар, балалар да бик яхшы күрәләр. Кызганычка каршы без куелган шушы киртәләрдән чыга алмыйбыз. Әйтик, мисал өчен, Татарстанда, бүгенге көндә Татарстанда да, Казанда гына аермалып әйтсәк тә, без татар телендә имтихан бирә алмыйбыз. Иң беренче бу төп күрсәткеч.
Илнар әфәнде, менә шулай да мәгариф өлкәсендә яңа стандартлар кабул ителде. Анда татар теленә урын бармы һәм киләчәктә татар теле укыту мөмкин булачакмы?
Әйе, бүген безнең икенче буын дәүләт стандартлары әле гамәлгә кермәде. Әлбәттә, закон гамәлдә ул эшли, ләкин әле мәктәпләрдә әлеге икенче буын стандартлары нигезендә без белем бирмибез. Нигездә белем бирмибез. Эксперимент рәвешендә кергән мәктәпләрдә исә быел, мәсәлән, Казан шәһәрендә укыту планнары, өч төрле вариантта бирелгән укыту планнарының Татарстан өчен тәкъдим ителгән өченче варианты алынды. Һәм анда татар теленә бернинди дә чикләүләр куелмаган дип әйтергә. Беренче сыныфлар өчен ул рус теле һәм әдәбиятына караганда күбрәк сәгать куелган. Рус теле һәм әдәбияты 4 сәгать укытыла, татар теле һәм әдәбияты 5 сәгать укытыла. Беренче сыныфларда. Икенче сыныфларда рус теле 1 сәгатькә күбрәк, татар теле 1 сәгатькә кимрәк. Ягъни шушы 3-нче вариантны сайлаганда, шушы 3-нче вариант белән эшләгән вакытта әлеге стандартлар нигездә стандартларда сәгатьләр саны нигездә канәгатьләндерә. Ләкин инде урта буын стандартларын кулга алсак, анда республикаларда түгел, хәтта рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәпләрдә 3 сәгать татар теле һәм әдәбиятына 3 сәгать дәрес планлаштырылган. Ягъни бу башлангыч сыйныфта күпмедер дәрәҗәдә әле телне укыту мөмкинлек булса да, телне укыту өчен мөмкинлек булса да, алга таба урта буында, урта звенода моны укыту инде сәгатьләр саны кимиячәк. Әлегә кадәр безнең менә 90-нчы еллар башында алынган телләрне тигез күләмдә укыту кабул безнең законда да язылган, телләрне тигез күләмдә укыту рус телендә, татар телендә. Әлеге законны беркем дә тыймаган, һәм ул мәктәпләрдә эшләгән тигез күләмдә укыту.
Ни сәбәпле безнең министрлык 309-нчы законны һәрвакыт яклап чыга? Үзенең чыгышларында. Имеш, бу законның нәтиҗәсе буларак безгә бернинди куркыныч янамый. Бул закон ичинде эле бүтүн татар милли тәрбиясын укутуун хал итип була деген сөз.
Министрлыктан һәр вакыт яклап-яклама буенча мен заңга каршы жооп бере албам, чөнки
министрлык исемен нәрсе эле министр исемен әйтмим, мен министрлык дейм.
Мен министрлык исемен нәрсе бир Казан шәһәр мәгариф идарәсе. Мен тиге әзгәрә үзенең палавышыла защитка китеп керде мен алар өчен дә. Кызганычка каршы алар өчен жооп бере алмыйм. Ләкин 309-нчы законына Yok, misal için ben özüm hiç neşik de yapmam, çünkü birinciden standartlar, bu federal standartlar, hem okutu planları, onlar elik standartlar kısalarında kabul edilmeyen planlar, onlar tese başı vakti özgürlük geçirir.
Kozunda yoğun tatar maktepleri hoş bulduğunda nesel bilgili, hem sadır hükümde toplandı, ballar bakçalarında oturan tatar maktepleri, gimnaziyaların Нормаль бинага чыгару мәсьәләсе. Менә бүген ике сорау.
Бу уку елында, уку елы башында дигәндә сентябрьдан Казанда ике яңа татар балалар бакчасы ачылды. Бу яңа әйе, бу бөтенесендә алым иде, балалар бакчалары ачылды. Моннан тыш, димәк, яңа татар мәктәпләре кызганычка каршы соңгы елларда ачылган юк. Бу менә шушы 90-нчы еллар башыннан башлап 2000-дә
ашылган юк икәнен беләм. Киләчәктә
гомумән шәһәрдә пока киләсе 2 еллыкта яңа мәктәпләр төзү гомумән планлаштырылмый.
Спорт сарайлары дисегез, спорт сарайлары.
Киләчәктә кызганычка Казанда менә шундый ситуация, балалар бакчалары беренче планда хәзер.
Тагын бер сорау булса, менә безнең бер күрсәтмә показательный бер мәктәп ачылды бит, кунакларны көтәләр.
Әйе,
әйе. Шуннан соң икенчесе ачылды аның шундый рәхмәтсез Совет районында. Аны татар гимназиясы булыр дип көткән идек. Бер показательный рус мәктәбе булгач, икенчесе татар булырга тиеш. Кем каршы төште шуны татарны китүгә?
Соңгы ике елда бу ике генә мәктәп түгел инде, соңгы ике елда өч мәктәп. Аның шәле авиация зашаятына
шулды. Кем каршы төште шуларга?
Исемен әйттем.
Исемен. Каршы төшкән кешенең исемен белсәм әйтер идем әлбәттә.
Сүзбергә тиеш аны.
Кызганычка каршы мин әйтә алмыйм шул. Бу бит инде мәгариф идарәсе дәрәҗәсендә генә хәл ителгән әйбер түгел.
Информация булырга тиеш.
Кызганычка каршы мин фамилияларны атый алмыйм. Менә шул кешене, шул кеше рөхсәт бирмәде моңа дип әйтеп.
Яшисе бар бит әле.
Юк, аннан тор. Яшисе бар. Менә ултырда вакытында әйткән дип менә шул каршы килгән.
Ярыжма сорауларыгыз бармы тагы?
Бергә сорау. Мәсәлән, культура мәктәпләрендә менә аңлатуына кирәк. Мәсәлән, беренче сыныфта математика дәресе татар мәктәбендә укытар. Бу очракта поликультур булган вакытта тапкырлар дигән сүзне умножение дип параллель бирәбез, әллә бала уку процессында умножениене кулланабыз. Компания
параллель бирәбез. Математика китабында
терминологик минимум бар инде бу сүздә.
Тәрҗемә вариант буларак китерсә, димәк, рус телендә һәм татар телендәге, димәк, татар телендә бу тапкырлау дип атала, рус телендә аның тәрҗемәсе умножение дип атала. Шундый характерда тәрҗемә вариантлары кертелә.
Сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәнде Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк сөйлне Саша Долгов язып алды.
Яхшы гына татар гимназиясын бетерде. 42-нче мәктәп булдымы, 10-нче микрорайонда гына. Беренче класстан башлап, шул 10-га 11-гә тикелде. Шап татар гимназиясы бетерде. Башлангыч класста бүтән 3-нче класста татар ша укытылды. Аннан соң улакта 3-нче класстан чыгып 5-нче класска кешеләре, 5-нче класстан башлап 11-нче класска кадәр 90% предметлар рус телендә укытылды. Физика, химия, математика, аны икенче татарда, бөтенсе рус телендә. Бу татар гимназиясе бетерделә. Мин хәзер студентлар укытам, әмма студентлардан сорыйм. Татар гимназиясен бетергәннәр, Казаннан бар андыйлар. Сез мин әйтәм, шу фәннәрне татарча укыдыгызмы? Юк. Менә бер караганда, әйме галочка куябыз, без татар гимназияләрдек. Менә бер генә гимназия бармы шундый? Бүтән предметлар.
Нәрсә ул татар гимназиясе?
Нәрсә ул татар гимназиясе? Күптән түгел менә шул укытучылар белән сөйләштем. Алар арасында яучылар да бар, тагын да зуррак кешеләр бар. Алар шулай ук инде татарчаны күбрәк укытырга кирәк дип әйтә дигән дип йөри. Кайбер шәхестәр нигә дә министрга да барып җитә. Министр киресенчә әйтә, бер математика белән укытучы белән сөйләшкәнем. Шул тикле әйбәт. Прекрасно для этого балады, математика на начале Великой Салды для этого помнили, ну, Петерген, Вильген Алмаган, вишли запустим, или Анда Дюркля Алмаган, эмэ, не ищем, тих шарик парим, дей. Меня шо сузны, дей, рущаем, дей, теста гайте, как керек, егер берген нахутта. Татарша адрес тержима этмеген, дей, амлап житмеген, дей, мэгнесин амламаган, дей, тэгэ, нейрэ, дей. Павишапта тюрэ, мэгнэ, мэрэгэ, була, сузге, эмэ. Барып ты махсус ты, министр сыга айттым ты, министрым үзенә айттым ды. Балаларыгызны русча укытыгыз татар мәктәбендә. Балаларыгызны русча укытыгыз 11-нче класста математикада дип әйтте ды. Менә аның инде шул техник возмущение белән кайтканы. Министр ды, үзе безгә шулай дип әйтә ды. Когда ул көрәшергә тиеш, мин нәрсә димәкче булам? Көрәшмибез. Бөтенсен тик җиңел генә үз теләгебез белән бирәбез Мәскәүгә. Мәскәү әйтте. Мәскәү әйтте. Хәзер Яңастан да чыгарырга тора әйме. Менә кичә аның турында сүз алып нитергә була. Татар телендә укымаячаклар балалар. Үз теләкләре буенча чөнки. Анда ОБЖ, анса обязательный. Тагын нәрсә, физкультура обязательный.
Россия,
Россия, обязательный. Анда индивидуальный кайры. Химия да обязательно түгел, тегесе да обязательно, бұсы да обязательно түгел. Татар тілін һәм әдәбиятын біреуде оқымайшақ, мұндай ол бойынша барсақ, күрешмесегіз. Күрешмесегіз, бүтінсін жеңілгіне берсегіз. Бек қорқыныш нәрсе, бек қорқыныш нәрсе, тіл мәдениятының негізі.
Так, Фая Шарипов, бұл шығыш болды енді, но сұрауды ештіңіз бе сіз?
Саф татар гимназиясы бар ма бірінші сұрау?
Жоқ енді жоқ.
Қазанда саф татар гимназиялары бар, қалай жоқ деп әйтеген түбілен мен келешмейін. Ләкен мына біздің санай тұрған 40 татар мәктәбі дейді. Атыбыз енді біз әйі ма? Әйтек, ол мәктәплерінің қайдадыр яртысында татар сыныфлары білен бір реттен рус сыныфлары да бар. Яғни бар аларда рус тілінде оқи тұрған сыныфлар, бар татар тілінде оқи тұрған сыныфлар. Бүгін бұл татар мәктептері статусы бойынша постановление негізінде аларға берілген татар мәктептері статусы. Бүгін біздің паршыда тұрған ұлттық мақсат мына аларды толысы білен татар мәктебін айландырып бітіру. Бұл өнәлішті әлбәтті әшілеу бек ауыр бүгін. Қызғанышқа қаршы ауыр, шынки İkinci yaptan, bir yaptan aydık, biz talep etsek, Tunus'u bilen eylegiz kuşu biteriz Tatar tülüne, Tatar tülünde okuyturgan klaslarla eylenip biteriz deyip, ikinci yaptan üzüğüzü gaitip durasız, Rus tülünde okusun deyip, eğitim jübereş olup ministrimiz.
Bir kızganış.
Kızganış.
Şu ayı gaitip, ministr ağızında.
Bugün araçta bulduralan kadar tırışabız, kırışabız. Lakin bu şırakta biz sizden bilen bir gelip kırışır yatıyış hele gün araçta. Қырғыз язықтығына бүгін күнде мәселені қал етіп болмай башлады. Нендейдір башқа түрлі еллар іздері керек көрішінің.
Сәсәрші сөйләші сөйтіше мұйтаға болмай мейсі.
Бұна мұнда Фәндаша керек сөз сұрай, біз аңа берек сөзінде сөзін отырды деп, біз рақа берді.
Фәнді Сабиның сөзіне мен әйтіп бітірмәдім бұл татар мәктеплері бойынша Фәнді Саби. Иске биналардан шығару процесі тұрында сұраған едіңіз. Мына бүгінгі күнде түзіліп бітіп келе, 12-ші татар гимназиясы, қызлар гимназиясы, бұл мына Тукай урамында орналасқан. Декабристов урамында аның яңа бинасы түзіліп біткен енді, ішінде көпмедір ішілері ғана бар. Яңа айылда көшерге тиешеді, ләкин енді сәуірлерден қалған көше, негізде әші түгелленген енді. Біріншіден, екіншіден, мына бірінші сентябрьден, шулай оқ, біздің Совет районында 20-ші татар гимназиясы бар. Ол отырайды бұлалар бақшасы бинасында. Бірінші сентябрьден олар көшітілер типлаштырылған. Яңа бина түгеліне типлаштырылған үстеме білім беру учреждениесі бинасына, анда детская академия деген бір ұйышма отырайды. Алар анда шулай күшілерлерін де обетер әлінде, шығып бітмәділер. Көшіп біттілер. Көшіп біттілер, олар тұлысы білен, қазір оқиылар, 20-ші гимназия тұлысы білен оқыш ұшы яңа бинада. Хаманда спорт залдында ремонтладылар, яңа ашқана түзіп қойдылар, яхшы капиталь ремонт жасадылар. Нәк мұнай 20-ші гимназия.
Рахмет, Фандаш Акер, сөздегі сізге сөз берді.
Біздің министрімізді Мына безнең чабылачак, татар дәресләр калачак, стандартта дип безне шулай дип бераз гына ял күтәрелеп, алаштырып бирә фикребезне. 309-нче закон буенча 1 минут та каралмаган татар телен укыту. Гомумән чирп калдырылган милли компонент. Әгәр менә хәзер ничек тә менә шушы стандарт дип беренче класстарда бер башлангыч мәктәптә кертәләр икән, хәзер генә укытабыз икән, шуны мактанабыз икән, сөенәбез икән, булдыр да бетәләр стандарт керәдек. Бу закон Россиянең законына каршы килә. Бу законны бозып кертү. Менә татар телен хәзер укыту башлангыч мәктәпләрдә кергән. Бу җинаять. Менә теләсә кайсы прокурор, район прокуроры теләсә кайсы көнне карар кабул итеп, менә безнең 200 татар китабын тыйдылар бит, мөселман китабын, үстәрне тупая Оренбург.
Бугурыслан,
Бугурыслан. Бугурыслан суды. Менә шуның түгел, Бугурысланның бер прокуроры протест кертә дә, бу чыгарып атыла. Юк бу. Ышанмагыз, бу менә алдау. Мин әле алдау икәнен генә түгел. Менә шуны безнең җитәкчеләребез, безнең министрыбыз шуны хуплап йөрүе менә шулай хәл ителде дип. Мин шуны аңламыйм. Ул аны үзе аңламыймы, әле ул аңламаганны мин аңламыйммы, нәрсәсен дим, бу башка сыйны ул. Тагын бер нәрсә. Менә мин сорау биргәндә, юкка гына сорамадым, беләм ул яшесе бар егетнең егет әйтә алмый кем икәнен. Кем икәнен беләбез дип әйтсәгез дә әйбәт булыр иде. Башы килгәннәрнең. Иң беренче безнең татар мәгърифенә иң аркылы ятучы кеше безнең министрыбыз. Мәгариф министрыбыз. Һәм шәһәр идарәсендә менә күптән түгел берсе китте, яшьләр министры булып.
Рафис Бурхан.
Әйе. Ике ай мин аларга язылдым приемга. 20-нче гимназияның бер активисты белән бергәләп керергә. Шушы күчерү турында. Ике ай көн саен шалтыратып ярдәм эшенә. Кереп булмады. Ни өчен кергә җыенган иде? Чөнки аның үзенең карары бар иде, исполкомда монда эшләгәндә, аның кул куелган иде, 20-нче гимназияны үткән ел, 3-нче ел, 2009-нче елда иде күчереп куярга. Бармак та селкетмәде. Мәктәпнең территориясендә бер ресторан төзеп куйдылар. Чөнки мәктәп бинасы кемгәдер сатылган, аны прокурорга яздык, Россиягә язып барадык. Берсе моннан төшерер дә, моннан подписка килә. Һаман шуны әле менә секрет итеп тоталар, кемгә бирелгән ул мәктәпнең ишек алды, мәктәбе кемгә сатылган. Ул бина мәктәпнеке түгел, аның хуҗасы бар, яшерен хуҗасы бар. Бер бик көчле кеше сатып алган аны. Ул аны бер вакыт милек минеке дип, бераз гына сутлашып, менә җәмәгатьчек бераз тынычлангач, фашизм көчәйгән Россиядә чыгарып ташлау бик җиңел. Юкса нигер мондай мәктәп кырыенда ресторан сүтерде. Менә шундый хәлләр. Аннан соң, менә шул иск алып үтелгән теге күрсәткеч әйбәт мәктәп, образовательный центр дигән совет районында бу ел ачылган, үткән ел ачылган. Аны татар гимназиясе итәбез диде, менә баланс. Образовательный баланс булырга тиеш, росны кочылгач татарны кочылырга тиеш. Иң беренче каршы төшүче кем дисез? Совет районының итәкчесе иптәш Песошин господин, то есть. Аның сүзе нәрсә? Акчабыз җыйды, үз акчабызга төшүбез. Менә мәчет саласыз. Халыктан җыйды. Менә шул кешене, менә шуны эшләгән өчен, татарга каршы өчен, хәзер менә шәһәргә күтәреп куйдылар. Хәзер ул шәһәр күләмендә шул сәясәтне алып барачак. Аны кем күтәрә, ни өчен? Шәһәрнең үзенең хуҗасы. Икенче кеше менә татар мәгарифенә каршы төшә, безнең шәһәрнең җитәкчесе Мечин. Менә шундый кешеләрне үстерү, шундый кешеләрне яклау, һәм татар мәктәпләренә ирек бирмәү, аның әле бер чиновник хатыны бар, мин исән чакта татар мәктәпләре булмаячак дип, менә шундый кадрларны туплау, менә теге Кремльгә янында теге фестивальләр үткәрү, Макаревичларны чакырып, татарны кысу максаты. Икенче шултыра, аннан өстәгеләрен әйтеп тормыйм, үзегез беләсез.
Сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов язып алды. Без Фәндә Сафиуллинны тыңлап киттек. Белүебезчә, ул җәмәгать эшлеклесе, Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасының элекке депутаты. Хәзер исә Рабит әфәнде Батулладан сөйләсе килә. Рабит әфәнде, шәһәр җирендә татар теле укытуны ничек итеп җайга салырга? Моның гомумән юллары бар микән инде хәзер?
Русларның үзләренә татарча укытуны кертергә кирәк. Әгәр дә аттестатка татар теле дигән әйбер куелмаса, бер кашанда дәүләт теле була алмый татар теле. Ruslar atestatta tatar tedeplerine Allah ilerlerine mecbur bulacaklar. Bunu böyle bir de tırışmayacak. Ben anı fiyar olarak konuşayım. Lakin bu bulgana bir Әртия деген ол реализация татарского языка, разучивание татарского языка деп тәржіме етілер. Шунда бүттін русларда татарша үйренілер. Хәм 4 жыл оқу дәуірінде бұл руслар татарыны сатып жүрер дәрежеде тұқайыны ақсынсыз оқылар миналарға жүрешкен бар. Менің 80 яшылық жеткен бір жұн соф татарша сүйлеші миналы ұрыс деп тәуелі ма, ұрысы сөгіп тұрам тәгін қырында. Қойда үйренді? Әртия да? Шун дишәп куйылган була сифат. Шәйе, ул шул кадәр шәп куйылган. Нигә шуңа кайтмаска? Ул бит безнең тәҗрибәдә булган. Менә ул вакытта руста тигез булыр, татарда тигез булыр иде. Ул бит авыр бит җигитләр. Мәктәп юк. Менә алдан ук бит фәләкәткә куйылган бит. Мин баламны укытыр идем. Мәктәп юк бит җанда. Мин беләгә баланы хәзер имет кылып каравайга хәтле итсәм, имет ике тапкыр барырга кирәк бит анда. Ике тапкырга баран, аны кайтырга. Ничек итеп татар кешесе татарча укытсын? Ул мәҗбүр була русча укыта. Мин ике балам да рус мәктәбе бетер. Чөнки татар мәктәбе минем борын төбендә юк. Ул шулай куелга. Татар государственный язык дип анда әллә нинди авызлар кырды, мәктәп янында булмаса булмый. Без шундый нигә куелган үзебезнең телдән үзебез баш тартабыз без. Үз иркеннән халык бер кашанда ана теленнән баш тартмый. Димәк, без кысаларга китереп кысылган, без мәҗбүр. Действует дискриминационная политика. Унижение нерусских народов. Хәзер ана карагыз, гел милләтләр дуслыгы турында сөйлиләр. Кара, трибуналар постоянно милләтләр дуслыгы турында сөйлибез хәзер. Чөнки сукра асларына. Милли мәсьәләсен хәл итүче алга таба барамый Россия. Менә хәзер шундый мизгел безгә интеллигентларга алып калырга кирәк. Хәзер менә монда тавыш чыгудан куркалар, милли мәсьәләдә куркалар. Менә шушылай калтырап торалар, чөнки бөтен дөньяга таралачак. Шуңа күрә мин балда тотып чыгыйк димим. Әйдәгез петицияләр языйк. Әйдәгез имид хатлар языйк. Әйдәгез теге ничек дип аталар инде, резюмеларны монда җыелышларны кым бирә бар. Бәлки берәр нәрсә эшләрбез.
Бунда чынлап та җәмәгатьнең тавышы да кирәк, язу да кирәк, кирәк һәм хәтта кычкыру да кирәк. Шуларны эшләсәк, бәлки бер нәрсә эшләп булыр.
Сез Азатлык радиосында милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүе тыңладыгыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хужин һәм Дамир Исхаков катнашты. Түгәрәк сөйләшүне Саша Долгов алып барды. Чыннан да кем гаепле соң милли мәгарифнең үсә, ныгый алмавына шәһәр җирендә? Бар гаепне Россиянең милләтләргә каршы сәясәтеннән, җирле түрәләр нең битарафлыгына кайтарып калдырганчы татар милли мәгариф системасының асылы, ягъни төп концепциясе булмауны да искә алып китәргә кирәк. Бүгенгә кадәр шин татар мәктәбенең асылы юк, аның концепциясе, программасы төзелмәгән. Күп ишракта милли мәктәп дигән әйбер урыс мәктәбенең татарча күчерелмәсенә генә кайтарып калдырыла. Ягъни бала татарча укса да, аның милли аңы үсми, милли аң тумый. Менә булар турында алга таба да Азатлык радиосында галимнәр, зиялылар, чиновниклар белән сөйләшүне дәвам итәргә кирәк булачак.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.